ToraBox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha Terouma, troisième montée.
Selon la tradition tunisienne.
وعسيت من أوراد ذهب طهور مقشام تعسي هم من أورا يرخاه وقناه جبيعيها كفتوريها أفرحيها ممن يهيو وشيشا قنيم يصيم مسديها شلوشا قني من أورا מסידה האחד ושלושה קנים מנורה, מסידה השני שלושה רביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופירח ושלושה רביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח כן לששת הקנים היוסעים מן המנורה ובמנורה ארבעה רביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היוסעים מן המנורה כפתוריהם וקנותם ממנה יהיו כולה מקשחת זהב טהור ועשית את נרותיה שבעה והעילה את נרותיה והאיר על עבר פניה ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור כר זהב טהור יעשה אותה את כל הכלים האלה וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה בהר.
Vous êtes en pleine קריאת התורה avec Torah Box et le Rav Igal Cohen Solal. Bonne écoute.
ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש מושזר ותכלת וארגמן ותולעת שני קירובים מעשה חושב תעשה אותם אורך היריעה האחת שמונה ועשרים במה ורוחב ארבע במה היריעה האחת מדחת לכל היריעות חמש היריעות תהיינה חוברות אישה אל אחותה וחמש יריעות חוברות אישה אל אחותה ועשית לולאות תכלת על שפת היריעה האחת מקסה בחוברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיסונה במחברת השנית חמישים לולאות תעשה ביריעה האחת וחמישים לולאות תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילות הלולאות אישה אל אחותה وعسيت حمشي مقرصي ذهب وحبرت تهيري عوت يشايل أحطه باقي رسيم وهيا همش كان إحاد وعسيت يري عوت عزيم لأوهل على همش كان عشت عسري يري عوت تعسي وتام أورخ هي رعاها أحات شلو شيم بأما وروحا بربع بأما هي رعاها أحات مداحات لعشت عسري يريعوت وحبرتا اتحمش هي رعوت لفاد وقيت شيش يريعوت لفاد وخفلتا اتريعاها الشيشيت المول بينيها اوهل وعسيتا حمشي ملولاوت عال صفات هي رعاها احات هقي صنا بحو فاريت وحمشي ملولاوت عال صفات هي رعاها حفيرت هشنيت وعسيتا قرصين حوشيت حمشيم وهيفتا يتهقي رسيم بلولوت وحبرتا يتها اوهل وهيا احاد وسيراح هعودف بريعوت هاوهل حسي هاي ريعاها عودفت تسراح عال أحوري همش كان وها أما مزي وها أما مزي بعدف بأوريخ يريعوتها أوهل يهيي سروح على صدي همش كان مزي ومزي لخسوتهم وعسيت مغسي لأوهل عروت إليم مودميم ومغسي عروت تحشيم من المعلم
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site torahbox.com la lecture des textes de la tradition. Depuis la paracha hebdomadaire au Shirashirim, en passant par les Teilim, selon les différentes traditions, séfarades et ashkénazes.